Kolēģi, labrīt! Pulkstens 10. Sākam pilsētas saimniecības attīstības komitejas sēdi. Sēde sāku lietuvē. Pirmais darba kārtības jautājums - Krīviņas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu, izskatīt jautājumu par apropriācijas palielināšanu pašvaldības budžeta programmās. Tad ir saistīts ar ienākuši maksājumi, kas ir projektos, daļa, kas ir atgriezta aizņēmumu atmaksai un arī starp ieņēmumu izdevumu tāmēm grozījumi projektos cietokšņu noliktavu zonas rūpnieciskā teritorija un tātad Norvēģijas finanšu instrumenta projektā un tas skar arī NVA nodarbinātības projektu īsumā.
Paldies. Kopumā mums apropriācija saistīta ar projektu grozījumiem, pareizi?
Projektos nesatvertu.
Jā.
Jā.
Skaidrs, paldies, kolēģi, vai ir jautājumi? Tā, jautājumu neredzu. Paldies. Vai ir debates? Debušu arī nav. Paldies, tad lūdzu uzsākam balsošanu lietvarī. Tā, paldies, redzu, ka visi klātesošie ir nobalsojuši. Slēdzu balsošanu. Paldies, lēmums ir pieņemts, 6 nobalsojuši pār. Paldies, Krīviņas kundze.
Paldies.
Nākamais ir papildus jautājums. Golubieva kungs, lūdzu.
Labrīt, jāuzgaida Golubieva kungs, viņš ir ceļā.
Vai deputātiem nekas nav pret uzgaidīt ziņotāju?
Ir piedāvājums. Jā, jūs noziņojat. Un pātrināt izskatīšanas procesu.
Labi,
kolēģi.
Labi, kolēģi, es viņu varu noziņot, bet man īstenībā Golubieva kunga bija jautājums arī par to, ka, man liekas, mēs šo jautājumu esam jau arī daļai skatījuši. Vai varbūt Kononov kungs var mani...
Nē, mēs skatījām par metālūžņiem, tad drusku savādāk par akumulatoriem.
Kolēģi, uzņemšos Golubieva kunga pienākumu izpildīšanu, un tad arī aicināšu jūs ziņošu ar jūsu priekšlikumu un piedāvājumu, tad arī par papildus jautājumu. Tad lūdzu izskatīt jautājumu par atļaujas ieri fonda veikt atkritumu apsaimniekošanu motoru ielā 2A Daugavpilī. Kā man ir tikko papildinājis arī Škiņča kungs, tad šis ir saistīts ar baterijas akumulatoru un citu nederīgo elektrisko un elektrisko iekārtu savākšanu uzglabāšanu. Tieši motoru ielā 2. Kolēģi, vai ir jautājumi?
Jā, ir jautājumi, bet šajā momentā nav skaidrs, kam viņu uzdot, jā.
Vot.
Jo varbūt Valērijs palīdzēs. Akumulatori, tas ir labi, jā, tur svins un pārējais, jā. Kopā ar akumulatoriem nāk vēl tā saucamie škidrumi, jā, tas ir. Nu, indīgie škidrumi. Kādā veidā viņi tiek utilizēti?
Šī firma tieši specializējas uz šo apsaimniekošanu.
Kur viņi liekas?
Nē, viņi viņu ķīmiski, nē, viņi ķīmiski noteikti viņus padara mazāk kaitīgie un nodot attiecīgajās struktūrās, kuriem viņiem noslēgt. Nē, nu, tā ir viņu atbildība un ekoloģijas normu izpilde tieši šīs firmas, un viņu nav tik daudz Latvijā. Nē.
Viņiem, es saprotu, ir licence, pareizi?
Obligāti viņam ir jābūt licencei.
Tad ar bīstamiem, nu, tajā gadījumā viņi šito lietu pārstrādā, jā, saprotu, ka ar svinu.
Patiesībā bīstamu atkritumu savākšana Latvijā ir tiešām ļoti limitēti tirgus spēlētāji ir, un es zinu, ka Latgales reģionā notiek process tāds, ka ir uzņēmumi, kuriem ir atļaujas gan logistiski viņus savākt, gan pārvadāt. Viņus savāc un vēt uz speciālām vietām, kur viņus tālāk arī utilizē. Manā skatījumā viņu arī nav tik daudz. Varbūt tas arī Kononov kungs man var papildināt, bet principā šis ir tiešām tāds ļoti limitēts pasākums, un tur baigi daudz izvēles nav, kam to vispār uzticēt.
Nē, par svinu nekādu jautājumu nav. Jautājumi ir par sērskaļu vai sērskaļu. Skābe, jā, ķimikālijām, tās, lai netiku mums nekādā veidā augstnē.
Izskatās, ka mums nesanāks pātrināt procesu, jāgaida ziņotājs.
Jautājumu nav, bet šajā gadījumā šos pašus jautājumus varēs arī domes sēdē uzdot un tur jau precizē.
Tad kolēgi, tad pieņemam lēmumu, ka atbalstam attiecīgi tad Škiņķa kungs vēl ir precizējis domas sēdē tieši jautājums par varu vai svinēs?
Par šķidrumu tālāko
likteni,
jā, pārējais, man teiksim tā.
Bet kopumā tad kopumā ir atbalstams sertificēts uzņēmums, kas bīstamās atkritumus savāc, saglabā un arī tālāk nodot arī utilizācijai vidē draudzīgi. Tad, ja jautājuma vairāk nav, tad es debušu arī nav, tad es uzsāku arī balsošanu Lietuvā. Lūdzu, kolēģi, balsošana ir uzsākta. Paldies! Balsošanu slēdzu. Paldies, jautājums ir atbalstīts. Kolēģi, paldies, visi jautājumi ir izskatīti. Ar to arī komiteja slēgta. Visiem jauku dienu. Paldies, uz redzēšanu.